Varsovia vento.
Bla bla bla.
La musa, sonas kiel kreajo de la artefarita intelekto. Kio estas tio?
Komponazo de unu el la membroj de la muzika grupo Kraftwerk.
Ĉu?
Jes, muziko antaŭ 30 jaroj. Ne ekzistis tiam AI, almenaŭ en tiu formo, kiun nun ni konas.
Kraftwerk? Jes, estas io en tio. Iom sonas tiel.
Mi scias, ke vi ŝatas Kraftwerk.
Kompreneble. Florian, Ralf, Klaus kaj Andreas. Moja suloj.
Mia juneco.
Mia ne, sed kiam mi lernis la germanan, mi amis aŭskulti la kanton Das Modell.
Ja, ja. Mi pli ŝatas Trans Europe Express.
La teksto de tiu ne estas, mi diru, eksterordinare komplika.
Eble ne, sed la sono, kara, kiam la ekspreso enveturas tunelon aŭ trapasadas la ponton.
La komenco de sinteziloj prizorgi tion, tiam estis aparta arto.
Kaj ne artefarita.
Parte.
Imago Kraftwerk dum la jes.
Ho, tiam mi ĵetus ĉion por ĉeesti la koncerton.
Ankaŭ mi?
Malantaŭ ni. Per unu orelo, Agnieszka Ruĝa.
Ne nur per unu, sed verdire. Nun mi ordigas miajn notojn pri la decembra kaj januara monatoj.
Pri du vi parolos?
Jes, ĉar januare la elsendo estis pri la jes.
Fakte.
Do, se jam vi scias, kiu malantaŭ niaj dorsoj, eble prezentu ni ankaŭ nin?
Do. Antaŭ mikrofonoj de Varsovia Vento.
La provizora studio, kompreneble.
La Varsovia.
La Varsovia.
Irek.
Kaj Gosia.
Mi.
Yes, vi. Do, ĉar vi supozis, ke tiu elektra muziko estis kreaĵo de la artefarita intelekto, ĉu vi ŝatos aŭdi kanton kreitan ĝuste helpe de tiu teknologio?
En Esperanto?
Yes.
Kie vi trovis ĝin?
Ĉe mia vivo.
Kie?
Ekzistas socia retejo, kiu nomiĝas tiel Mia vivo.
Kamil iam menciis pri tio en la aktualaĵoj.
Ĝuste. Kaj en ĝi kolektiĝis iom da mojosaj homoj, kiuj ŝate prezentas rezultojn de sia umado kun AI. Teknologio, muzikon, filmetojn, bildojn.
Interese.
To iom similas al Facebooko, sed mankas reklamoj kaj esplorado, kion la membroj preferas.
Taŭga sonas, facilas aliĝi.
Vi entajpas nur nomon vian aŭ vian pseŭdonomon, sub kiu vi deziras esti videbla, kaj elektas por vi pasforton kaj ĉio.
Vi aliĝis?
Yes, sed verdire, fakte ekde monato mi komencis regule observi fluon de la afiŝoj tie.
Kaj?
Mi havas impreson, ke la membroj de Mia Vivo kreis multe pli familian rondon, kaj estas pli malfermaj ol en Facebooko.
Reklamo.
Ĉu rakonto pri impresoj estas reklamo?
Do, kiel tion ne rigardi, sed... Ĉu vi ŝatus aŭskulti veran muzikan komponaĵon kreitan ĝuste per teknologio de la artefarita intelekto?
Kompreneble, jes.
Do, karaj, ni aŭskultu.
Betona urbo, kun unu plia malgaja loĝanto. Jen unu plia betona urbo, kun unu plia. knaboj en patri vica Ne gleti taj de siaj ge patroj Če sem reta godej tri unuloj Vendante drogoj in tute sen kaše En mia hejmo kverelas knaboj Ne cinkuj rastaure silente Si vidas antaŭ mi televidil Mi nur atendas la sekvantagon Mi volas morti je unu plia betona urbo
Czy wera kreita helpe de AI?
Yes. De Johano Cho, kion aparte mi salutas.
Ne credeble. Sonas mojose, kaj tute nature.
Czo?
Mi ordigis jama miajn notojn, kaj mi pretas.
Do antaŭ ol vi sidos ĉi tie por prezenti monaton, eble ni startu la programon.
Prave. Ek do.
Ek.
Ek, ek, ek.
El la mondo venis nova sento Gloria Varsovia vento
Eventa servo estas evento disconiga reteo Vi povas do disconigi informoin pri viaj eventoj per gi Povas temi pri grava evento kiel la uko aŭ la ioko, sed ankaŭ pri lokaj kunvenoj kaj retaj kunvenoj. Fine de la jaro 2023, la teamo de Eventa Servo aldonis novan funkcion al la retejo. Ekde nun eblas aldoni ligilojn al raportoj. Ni longe diskutis, kiel fari tion praktike. Ĉu homoj rajtas alŝuti fotojn kaj raportojn al la reteo de Eventa Servo aŭ ne? Sed finfine ni decidis nur ligi al eksteraj fontoj. Do, ni ekzemple ebligas ligi al raporto kiu aperas en la reteo de la Ondo de Esperanto al komunaj fotaroj. Ekzemple ni aldonis fotojn de la Jes kaj de la Noro. Ankaŭ Estas pli kaj pli da homoj kiuj kreas filmetojn kiel Laura Brazabeni. Ŝi kreis filmeton pri la Bjalistokaj Zamenhof-tagoj. Tiajn ligilojn vi povas ekde novembro 2023 aldoni al la retejo. Mi aldonis kelkajn ekzemplajn raportojn. Se vi iras al la retejo eventaservo.org kaj alklakas raportojn, Vi vidas, ke estas tuta listo de ekzemplaj raportoj, kaj vi povas do aldoni vian propran. Se estas iuj problemoj, ne hezitu kontakti min. Vi povas ekzemple sendi retmesaĝon al if@ixo.net. Raportas If Nevelstein, la ĉefhelpanto de Eventa Servo de UEA kaj TEO.
Lunde inter la dudeka kaj dudek unua horoj laŭ la mez-eŭropa tempo la loka franca radio elsendo Canal Sud FOMO en Tuluzo elsendas informan programon en Esperanto cele interesigi pri la lingvo internacia la loĝantaron de la urbo kaj ĉirkaŭaĵo Unu horan Esperanto magazinon gvidas de amo de volontuloj progresantoj, parte en la franca, parte en Esperanto. Inter diversaj informoj kaj interparoloj prezentante esperantan muzikon. La programoj de Canal Sud atingeblas ankaŭ en la reto, do se vi havos tempon ankaŭ la lunda vespero, aliĝu al aŭskultantoj de la programo. La redakcio por havi rektan kontakton kun la aŭskultantoj kreis antaŭ nelonge specialan grupon ĉe Telegramo. Rimarku do la ligilojn en la priskribo kaj aŭskultu Esperanto-magazinon kune kun ni.
Konata en la medio de esperantistaj vikipediistoj Kubov Hromoslav laste anoncis: se vi volas havi pli da Esperanto en via komputilo, konsideru uzadi oficejan programaron LibreOffice. Ĝi delonge havas Esperanta interfacon, unue tradukitan por ne plu aktiva jam OpenOffice.org, kiu daŭre ekzistas, sed ĝiaj novaj eldonoj estas raraj, malgrandaj kaj ne vere signifaj. Jes! Prava informo! Interesiĝu pri ligilo en la priskribo, ĉar ebloj de senpaga LibreOffice estas kompareblaj, se ne pli bonaj, ol multe pli konata, multkosta produkto de Microsoft, kaj en Esperanto. Ĉe la okazo, saluton al Kubov!
Tre populara en Usono podcasto Stuff You Should Know, aferaj konindaj, la 25 de januaro publikigis longan kaj tre favoran epizodon pri Esperanto. La podcasto aperas regule ekde 2000 kaj apartenas al unu el la plej aŭskultataj ne nur en Usono, sed ankaŭ en la mondo. Se vi konas la anglan kaj deziras scii, kion pensas pri internacia lingvo la aŭtoroj de podcasto, interesiĝu pri ligiloj en la priskribo.
Post prezentado de Lars pri Bemi en la pasinta elsendo, aliĝas al aktualaĵoj ankaŭ temo por tiuj, kiuj ŝatas kune bicikli. En konata inter multaj eventa servo, sub paĝo de Bemi kiel organizo, vi trovos liston de diversaj eventoj. Menci indas du relative proksimaj Bemi semajnoj, la unua en aprilo en Castello Gresiliono, Francujo, kaj la dua en junio en Pobirovo, Pollando, ĉe la Balta Maro. Krome planataj estas diversaj ekskursoj, inter ili unutagaj facilaj bicikladoj, en kiuj ĉiu povas partopreni. Inter pluraj Bemi eventoj sekvos ankaŭ karavano en Afriko, el Nairobi, Kenjo, al la Universala Kongreso en Arusho, Tanzanio. Se vi ŝatas kune bicikli en etoso de la lingvo internacia, necesajn ligilojn vi trovos en la priskribo.
Inter la 5 kaj 7 de aprilo, la ĉiujara printempa Esperanto-renkontiĝo okazos en Bella Elk, Norda Karolino. Tie oni spertos ekskursojn, instruon kaj amikecon tute en Esperanto. Anoj de Esperanto USA ricevos rabaton. Pli da informoj serĉu en la ligilo. Kaj ĉu vi scias, ke Elk ankaŭ estas en Pollando? Se vi ne kredas, serĉu en interreto.
Informo sendube taŭga por ĉiuj, kiuj ŝatas spekti animaciajn filmetojn. Ekde la 16 de februaro en retejo Esperantaĵo, kies ligilon vi trovos en la priskribo, spekteblas kaj elŝuteblas tri epizodojn de Scooby-Doo! Kompanio Mistero. Aldone al la tradiciaj misteroj, kiujn ĉiam solvas la teamo, ili ekmalkovras obskuran sekreton, kiu estas kaŝita en la pasinteco de Kristalo Golfeto. En la retejo vi trovos ankaŭ mangaojn, aliajn filmetojn, bit kaj sonlibrojn. Scooby-Doo! Se vi ŝatas, ne prespektu!
Aktualażoń prezentis Anuś Ania,
Tomek
Leszek
Kaj mi Agnieszka, Rudzia.
Kaj mi alżetos nur, ke kiel ciu jare, te amo de esperantistoj komune ĝuos kaj kunkreos unu el la plej grandaj kaj mojosaj muzikaj eventoj en Europo. Roskilde Festivalo. Krom te amo de pli mal pli kvindek esperantistoj kaj atelieroj por komencantoj, vi rajtas inviti ankaŭ viajn geamikojn, atendos vin sep tagoj plenaj je diversaj koncertoj, festumado kaj multegaj aliaj aktivaĵoj. Kaj kio sendube gravas, la plena partopreno, manĝo provizo kaj loko en la tendaro estos senpaga. Fiksu en la memoro. Roskilde Festivalo inter la 29 de junio kaj la 6 de julio en Danio. Venu kaj vi ne bedaŭros. Mi scias, ĉar tiun eventon jam mi partoprenis. Klaku al ligilo por ekscii la detalojn.
Varsovia vento! Bla, bla, bla!
Danko.
Dansas la vento, curas torrento, kiel printempa ludo de am. Granda ondego saltas en rego, gis en la mar finigios la dram. Plendu la corno, plendu en sho, velcas la tonoi contra la ro. Post la funebro, restos la febro, dauros la tendar. Plendu la corno, plendu en sho, velcas la tonoi contra la ro. Post la funebro, restos la febro, dauros la tendar. Ho oh, la malgioio della stafoio enna di aua fina bracum. Via io culo e chi el spegulo e donis promesso nur de malum. Plendu la corna, plendu en shock, velcas la tonoi contra la ro. Post la funebro, restos la febro, dauros la tendar. Plendu la corna, plendu en shock, velcas la tonoi contra la ro. Post la funebro, restos la febro, dauros la tendar.
Varsovia vento en la Varsovia provizora studio kaj antaŭ mikrofono
Fabio Fortes el Brazilo. Saluton.
Do Fabio Forta. Forta anime, forta fizike.
Ne tiom forta, sed bone mi klopodas almeno esti anime forta.
Babilu ni iomete pri kio vi profesie okupigas, mi scias ke vi estas profesoro.
Yes, mi instruas en Brazila Universitato klasikajn lingvojn kaj filozofion. Mi instruas kaj la latinan kaj la malnovgrekan, kaj la malnovgrekan literaturon kaj la latinan literaturon, kaj iom mete pri la antikvaj kulturoj.
Iam aperis ankaŭ Esperanto, do pro tio vi ekinteresiĝis pri la lingvo?
Fakte mi esperantistigis antaŭ ol mi komencis lerni la latinan lingvon, ĉar mi estas esperantisto ekde 1999, kiam mi estis dekvarjaraĝa. Nur poste kelkaj jaroj mi eniris universitaton kaj lernis la klasikajn lingvojn.
Ĉu Esperanto vin puŝis al interesiĝo pri lingvoj?
Iasence jes, ĉar mi per Esperanto povis konatiĝi kun alia lingvosistemo, ekzemple Esperanto havas kazon kaj mia gepatra lingvo ne havas kazon, sed mi estis sufiĉe interesita pri fremdaj lingvoj, kiam mi estis juna, kaj Esperanto unue aperis. Fakte estas amuze diri, sed estas la vero. Mi unue legis la vorton Esperanto ene de iu libro pri la angla lingvo. Kaj tiam mi estis lernanto de la angla lingvo en lernejo, kaj mi serĉis informojn pri Esperanto, kaj mi malkovris iun kurseton en mia urbo, kaj mi sekvis ĝin dum kvar tagoj, kaj mi tute amis la lingvon pro ĝia tiel dirita facileco, ĉu ne, kaj simpleco. Sed nuntempe mi ne plu trovas Esperanton tiel facila lingvo kiel oni propagandas.
Do tiuj, kiuj studas la lingvon, kompreneble malkovras, ke tamen temas pri lingvo, ne nur pri simpleco. Kvankam Esperanto, kompare al aliaj lingvoj, estas pli amika, mi diru, dum esplorado kaj lernado de gramatiko mi mem tion spertis.
Jes, vi pravas. Mi pensas, ke la simpleco intercitile de Esperanto konsistas el la pli generala regulezzo de gia grammatico. Do ne estas multe da esceptoi ene de la grammatica sistema de Esperanto. Tial lerni Esperanton estas relative pli facile ol lerni aliaen etnaen lingvoin.
Do, estas tre interese, char vi audis en la comenzo che ni rencontigas en la Varsovia provisora studio, do iom for de Brasilo, kai vi estas citie por studi interlingvisticon ce la Universitato de Adam Mickiewicz en Poznańczu.
Yes, vi pravas. Fakte, kiel mi ĵus diris, mi estas esperantisto de multaj jaroj, sed sufiĉe lastatempe mi decidis pli serioze studi la lingvon. Tio okazis en 2012, kiam mi decidis trapasi la KER-ekzamenon je la tiam pli alta nivelo, la C1. Kaj pro tio mi prenis la decidon pli serioze lerni la lingvon. Kaj dum la ekzameno mem, Katalin Kovač, kiu intervjuis min ene de tiu ekzamena komisiono, sugestis, ke mi serĉu pri tiuj kursoj en Poznano.
Reklamo. Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe, multe pli? Do, petu senpagan prof-ekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes. Falso via vento. Bla bla bla. Thank you.
profesoro, kiu instruas lingvojn, la latinan, grekan, historion, kiel vi sentas vin kiel studento denove?
Mi povas almenaŭ diri, ke mi sentas min pli juna kun miaj kolegoj kaj antaŭ miaj profesoroj ĉi tie, sed samtempe, ĉar mi havas sperton kiel profesoro ene de tiu lingvistika fako, mi kunportas iom da kono kiu helpas min dum mia studado ĉi tie, kaj estas vere plezure ke eĉ Ilona Kutni, la kunordiganto, foje invitas min iel kontribui, kaj mi povis aperigi du ĉapitrojn ene de la lastaj libroj de Ilona pri kulturo kaj tiu alia kiu ĵus aperis pri komunikado en Esperanto. Do, estas iomete ambigue, ĉar mi estas samtempe studento, mi devas ekzameniĝi, frekventi lecionojn, prelegojn kaj tiel plu, sed samtempe foje ili invitas min kiel profesoron por partopreni de vespermanĝo kaj por diskuti pri la situacio de Esperanto ene de universitatoj. Do, mia situacio estas compreneble kiel studento, sed mi pensas ke pro la fakto ke mi jam estas profesoro, iel mi povas aŭ povos ankoraŭ kontribui. Sed compreneble mi ne havis sperton en tiu specifa fako de interlingvistiko. Do, mi edukiĝas pri tio, kaj eble poste mi povos alion fari en Brazilo.
Tiu dualismo, kiun havis iam ankaŭ Kristoforo Ludoviko Zalewski Zamenhof, kiu diris, ke mi estas avo, sed por ĉiuj tamen mi restas nepo.
Kompreneble, ĉar li estis, kaj eble ĉiam estos memorata kiel la nepo de nia majstro, la kreinto de Esperanto Zamenhof, ĉu ne?
Kion vi faros kun via scio, kion vi ĉerpas nuntempe dum studado de interlingvistiko, kion vi faros kun tio en Brazilo poste?
Mi multon lernis ne nur pri Esperanto, sed ankaŭ pri la Esperanta kulturo kaj literaturo, kaj ankaŭ pri tiu alia subfako, kiu oni povas nomi interlingvistiko. Kiu estas la scienco kiu okupiĝas pri pluraj interlingvoj, ne nur Esperanto. Do ni lernis pri aliaj planlingvoj, aliaj projektoj pri lingvoj. Do mi pensas ke entute tiuj konoj estos utilaj por mi, kompreneble kiel esperantisto mi estas nun pli klera ol antaŭe, sed praktike mia intenco estas iel enkonduki tiujn studojn en mia universitato. Mi jam diris, ke mi okupiĝas pri klasikaj lingvoj, sed mi povas enkonduki iun alian fakon, se mi ŝatus, krom mia regula laboro, kompreneble, pri interlingvistiko. Kaj interlingvistiko estas sufiĉe nova fako en Brazilo. Kelkaj aliaj kolegoj el aliaj universitatoj iam faris tiujn kursojn ĉi tie en Poznano, kaj ili laboras en aliaj universitatoj, sed mia ideo estas iel aranĝi iun, mi ne dirus kurson, ĉar eble estas tro granda afero, sed kurseton aŭ seminarion pri interlingvistiko. La celo estas, ke la tuta ideo pri interlingvistiko kaj ene de tiu ideo, la ideo pri Esperanto, povas iel esti pli natura ene de universitato kaj ne tiel fremda.
Kion gajnos studentoj?
Mi pensas, ke la mondrigardo post Esperanto estas tute alia ol antaŭe. Do Esperanto ebligas unikajn spertojn al tiuj, kiuj gin conas. Do sei studentoi qui conatigas cun la ideo pri interlinguistico poste, decidas farigi esperantisto e mi penas che ili multon gainas cun tio, ciu ne? Do vi cae mi, ciel esperantisto, ni scias quiom multe da espertoi ni havis giuste pro Esperanto. Mi diris iam al vi che eble Zamenhof ne tiom multe ancora successis crei tut mondan lingvon, sed li shaine successis plene crei tut mondan familion. Cae la partenezzo al tiu tutmonda familio estas unica por homoi el malsamai landoi. Doi. Tion ili gainos per la studo de interlinguistico cae la enconduco en la esperantan mondon.
Ciò vi credas je fina venco?
Estas bona, sed ticla demando. Eble mi ne credas je la fina venco, tiel che la unuai pioniroi de Esperanto credis, char ni estas en alia tempo, ciu ne? Cai et la besono de internazia lingvo estas tute alia ol antaue. Antau, exemple, la tutmondigio de amas comunicadoe. Sed mi pensas che la fina venco estas la pluvivo de Esperanto mem, kiel vigla senso hava culturo. Do mi pensas che iel niam venkis, mi chatus kai mi esperas che tiu comunumo estu ancora pli granda o pli conata, sed vere mi ne plu credas che la mondo farigios esperantista. Cae ciui homoi adoptos Esperanton kiel duan lingvon, char ne temas nur pri la ideologio de Esperanto, sed ancau pri economiai, politicai aferoi, cae esperantistoi estas rondo familia, ne estas homoi cun povo cae politica potenzo, ciu ne? Do nestas iomete skeptica tio sense. Ciu vi credas je tio?
Do, homoi evoluas paso post paso. Ciu Esperanto estos au ne, tamen la mondo bezonas neutralan lingvon.
Yes, mi tute consentas. Mi ne diras ke tio brila estontezo estas neebla, tute ne. Oni ne povas antaŭvidi la estontezon. Eble la mondo evoluos tiun direkten, mi ne antaŭvidas tiun finan venkon nun, sed mi ne estas kontenta kun la superregado de iu etna lingvo kiel la angla, kompreneble ne, unue ĉar ĝi vere ne estas tutmonda lingvo. Kiam oni uzas la anglan kiel fremdan, ĉiam mankas io. Cae ni ne estas en la egaletza positio de iu kiu akiris tiun lingvon ekde naskiĝo, kompreneble. Sed eĉe kiam ni parolas la anglan, ne ĉiuj komprenas, ne ĉie oni povas uzi ĝin kiel internacia lingvo. Mi memoras kiam mi vizitis Italion, ekzemple, mi provis uzi la anglan, sed tute ne funkciis. Mi plej bone komunikigis uzante la portugalan kun kelkaj elementoj de la itala. Sed bone, pri Esperanto mem, vi pravas kiam vi diras ke oni bezonas internacian kulturon, kaj tion Esperanto jam havas. Iam provisis la mondon per tiu internacia kulturo, kaj tio estas unika. Do, laŭ mi, la internacia kulturo de Esperanto, kiun oni havas per muziko, literaturo, eĉ kutimoj, estas ja tutmonda trezoro, tutmonda heredaĵo, kaj tio ja okazas ene de tiu malonga tempo de existado de iu lingvo, ĉu ne? Ĉar pli ol 130 jaroj estas tro mallonge por la existado de lingvo. Do jes, ja estas tiu internacia kulturo, kiun mi vere aprezas pli kaj pli kaj pri kio mi eĉ fieras, ĉar kiam oni legas literaturon aŭ aŭskultas muzikon aŭ podcaston ene de Esperanto kun internaciaj elementoj, mi fieras partopreni tiun internacian kulturon. Tio estas unikaĵo, kiun nur Esperanto povis produkti ĝis nun en la historio de homaro.
Tamen 130 iom da jaro estas sufiĉe longa historio por pruvi ke tiu lingvo funkcias kaj malgraŭ ke estis multaj proponoj de aliaj universalaj lingvoj, do ĉiuj esperantistoj scias pri kio temas ekde Volapük, nur Esperanto evoluas vere.
Yes, vi pravas, Esperanto iam pruvis esti vivanta lingvo, kaj eĉ akiris kelkajn trajtojn de aliaj vivantaj lingvoj laŭ la evoluo de Esperanto mem. Mi estas sufiĉe kontenta, ke nuntempe, almenaŭ laŭ mia vidpunkto, ne estas tiom da diskuto pri la bezono reformi Esperanton. Ĉar mi vere ne kredas je tiu afero. Ni ne reformas niajn naturajn lingvojn tiel. Esperanto sukcese fariĝis homa natura lingvo. Ĝi naskiĝis artefarita, sed nun estas vivanta lingvo. Aliaj lingvoprojektoj ne kapablis trapasi tiun gravan limon. Ili restis kiel projektoj. Kaj tion oni ŝuldas al Zamenhof. Tiu grava intelektulo estis nekonscia eble lingvisto. Li ne fakiĝis pri lingvistiko, sed li havis seriozan hobion kaj eĉ nekonscian lerton pri lingvoj. Do Esperanto, kiam oni komparas ĝin kun aliaj lingvoj, oni vidas, ke Zamenhof nekonscie sekvis tiujn universalajn trajtojn de lingvoj, kaj tial eble Esperanto funkcias, ĉar ĝi pli malpli spegulas homajn lingvojn.
Vi kiel profesoro estas instruisto. Kion vi dirus al instruistoj?
Antaŭe mi ne kuraĝis instrui la lingvon, ĉar mi ĉiam havis tiun altan preferencon pri kio estas esti instruisto pri lingvo, ĉu ne? Sed la instruado de Esperanto gravas por pli disvastiĝo de la lingvo, kaj ni plejparte instruas Esperanton ne profesie, kaj ĝi valoras. Mi mem lernis Esperanton kun iu neprofesia instruisto, tamen tre bona. Do mi pensas, ke ene de nia movado ni ŝuldas multon al tiuj aktivuloj, kiuj kuraĝis instrui la lingvon. Ĉar se oni bezonas diplomiĝon de Esperanto, tute ne estus instruita. Do mi pensas, ke oni devas instrui. Kompreneble, antaŭ oni devas koni la lingvon, majstri eĉ. Ne estas la perfekta parolanto de Esperanto, same kiel ne estas la perfekta parolanto de iu ajn lingvo. Sed oni devas sufiĉe bone koni la lingvon. Oni povas instrui, se ni havas tiun emon. Sed por instruistoj ĝenerale, kaj ankaŭ por la esperantaj instruistoj, mi pensas, ke la plej grava afero estas neniam perdi la ideon ke instrui estas havi rilaton kun homoj. Do studentoj, lernantoj estas homoj. Do se ni ĉiam konsideras la homecon de la afero, ne nur la teknikan flankon de instruado, mi pensas, ke instruado flue iras, ĉu ne? Estas glata kaj agrabla. kai kiel homoi ni povas kundividi niajn spertojn kai eĉi foje instruistoj lernas de la lernantoj do en mia laboro mi ĉiam ŝatas valorigi tiun homan aspekton de instruado multe pli ol la teknikan.
Ĉu en la universitato vi deziros kolekti grupon de studentoj kaj eble fondi un klubon universitatan de Esperanto?
Yes, kompreneble mi partoprenas mian Esperanto-klubon en mia urbo, KEA, Kultura Esperanto Asocio de Juiz de Fora en Brazilo, sed mia vera intenco estas starigi iun aranĝon en la universitato. Antaŭ pluraj jaroj iu exa profesoro de mia universitato estis grava esperantisto en Brazilo, kiu eĉ prezidis la Brazilan Esperanto-Ligon, kaj li fondis katedron pri Esperanto en mia universitato. Temas pri la ĵus forpasinta profesoro José Passini, kaj li fondis tiun katedron tie, sed li emeritiĝis antaŭ pluraj jaroj kaj neniu transprenis la katedron. Antaŭ kelkaj jaroj, kiam mi eniris la universitaton, aliaj esperantistoj, eĉ profesoroj, diris al mi: Fabio, kial vi ne transprenas la katedron pri Esperanto? Kaj tiam mi tute ne havis kuraĝon. Sed nun, post tiuj studoj en Poznano kaj post mia maturiĝo kiel esperantisto, mi vere pensas refondi la katedron de Esperanto de mia universitato. Mi pensas, ke estus bela revo por mi kaj eĉ honoro al profesoro Passini, kiu donis al mi la unuajn lecionojn pri Esperanto antaŭ pli ol dudek jaroj.
Kion ni ricevas iam, poste ni ŝatos tion redoni. Kion vi ŝatus diri al esperantistoj en la mondo?
Venu en Varsovion. Fakte jes, unue ĉar Varsovio estas la naskiĝ urbo de Esperanto, sed estas emocie viziti Varsovion laŭ tiu vidpunkto, sed estas tre bone koni la lokajn esperantistojn kaj esti ekzemple ĉi tie en la studio de Varsovia Vento.
Provizora,
sed sufiĉe bona. Do Varsovio valoras la penon. Venu al Varsovio, se eble. Se ne, abonu la Varsovian Venton podcaston, ĉar per ĝi oni povas iun angulon de Esperantio koni.
Kiel iam tion bele resumis Antoni Grabowski, la patro de literaturo esperantista. Sami dano, kara vi, bon venon en Varsovii. Do antaŭ mikrofono de Varsovia Vento mikrofone renkontiĝis kun Irek.
Fabio Fortes el Brazilo, saluton al ĉiuj.
Kaj mi povas nur aldoni bla bla bla.
Dankon.
Yeah. cante. Du coroi en malfruai horoi unuigas. Du animoi sen limoi connectigas. Du homoi sopiras forte, cae cune suspiras amvorte. Du coroi, du animoi, vi cae mi. Sorto, sorto, plue nin ravu, nian misteran amon savu. Venu, cae benu nin, ho sorto.
Saluton de la musica angulo de Kasiaho. Ĉu vi scias pri kies nova disko mi parolos hodiaŭ? Lia koncerto okazis antaŭ unu monato dum junulara semajno en Storkov. Kaj vi aŭdis ankaŭ unu lian kanton en la lasta elsendo. Temas certe pri Johnny Mao kaj lia delonge atendita albumo kun titolo Petolas. Kion ni trovos en ĝi? Estas jam la tria verko de Johnny Mao. Same kiel en la aliaj albumoj, la artisto ne hezitas esplori novajn sonojn kaj trovi novajn kunlaborantojn. La generala stilo de la disko estas daŭre mikso de reggae kaj repo, tiom karakteriza por Johnny Mao. Sed en kelkaj kantoj oni sentas fortan sud-amerikan influon. Valoras ankaŭ aŭskulti la tekstojn. Krom popularaj temoj kiel amo kaj amikeco, Johnny Mao ne timas tuŝi socipolitikajn aferojn. Li ankaŭ ŝatas kanti pri sia propra kantado. Eĉ se vi ne tiom interesiĝis pri reggae antaŭe, mi pensas, ke en tiu disko ĉiuj trovos iun temon, melodion aŭ stilon por si mem. Ankaŭ mi ĝin trovis. Mi ŝategas latin-amerikan muzikon, do mi elektis giuste tian canton por hodiaŭa auscultado. Antaŭ vi, canto Venona de Johnny Mao. Parolis Kasiaho.
Profonda rilato, sentas kiel veno, cara, estontezon planas ni, sed verelo por nia amo, egalas veneno. La coro de mi batas con forta premo, ĉu vi vere amas min, mal consent interni sentas kiel veneno. Mia rilato gravas al mi, conversaci sentas malharmonia, ĉu vi vere fidas en mi, demandoj ejoas la plena capo mia, knabino signifas amo kion por vi. Profonda rilato, sentas kiel veno, cara, estontezon planas ni, sed verelo por nia amo, egalas veneno. Veneno pumpas tra mia sangociclo, atentu, che gi ne atingu la coron, recepto por solvi la toxanta ritmon.
postula seriosan kun laboron. Gestetoi viai min ancora mi rindigas, kai via vere amas min. La coro gioie en mia brusto saltas, restas vi la plei bella por mi. Cara, ĉu vi vere amas min? Profonda rilato, sentas chi è il beno, cara, estontezzo tranas ni, se ferelo per mia amo, egalas veneno.
Reclamo.
Dume, mi povas diri che aliju alijoko.
Aliju al festo? Kaj se vin interesas teatra projekto, ni bonvenas ĉiujn homon kiuj entuziasmas aŭ interesiĝas.
Eĉe tu la pinglojn de Pasporta Servo.
Iĝu volontulo de Tejo. Se vi havas malpli ol 26 jaroj kaj emas iom naturumi en grupo de adoleskoj, kontaktu nin por nia tendumado en okcidenta parto de Ĉeĥio en julio.
Se vi emas iri al Occitanio, vi ancora povas fare la volontuladon en Toulouse, cioè la Esperanto Culture Centro, se vi havas malpli ol 25 jaroj.
Fermula, pardon.
Varsovia vento. Bla bla bla.
Mikrofono de Varsovia Ventek, eksterordinara gasto.
Mi estas Benji, ĉu mi volas ke mi rakontu pri mi? Aŭ
a kion vi deziras rakonti? De kie vi estas?
Mi estas el Kostariko.
El Kostariko, karaj. En Kostariko estas somero kaj ĉi tie vintro.
Yes, en Kostariko ne ekzistas kvar sezonoj, kiuj ekzistas ĉi tie en Eŭropo, estas nur pluva sezono kaj seka sezono. Preskaŭ dum la tuta jaro estas sufiĉe bona vetero. Pluvas multege, sed jes.
De kie vi konas Esperanton?
Kiam mi estis 17, mi estis en la universitato kaj tiam mi pensis, ke mi devis scipovi paroli fremdan lingvon. Mi pensis ke mi parolis la anglan tre fuŝe, do mi decidis, mi serĉus en Google kiu estas la plej facila lingvo por lerni. Aperis Esperanto. Yes. Nu, kompreneble, mi vidis Esperanto, do mi faris la evidentaj demandoj, en kiu lando oni parolas Esperanto, en kiom da parolantoj ekzistas, kotopo. Tiam mi malkovris ke estas de neniu lando, ke estas artefarita lingvo, kaj tiam mi komencis dubi, ĉu indas lerni Esperanto aŭ ne? Sed ankaŭ mi vidis tiu reklamado kiu diras, vi povas lerni Esperanto ene de 3 monatoj aŭ 6 monatoj. Do mi pensis, nu, mi ne havas ion por perdi, se mi je la fino ne sukcesas lerni ĝin, estos nur 6 monatoj de mia vivo. Mi provis, mi multe ŝatis. Kai yes, jen mi. Mi la fino lernis sufiĉe rapide, mi dirus. Tamen tiam mi ne havis homojn kun kiuj praktiki aŭ ekzerci. Do mi simple parolis kun mi mem aŭ mi simple verkis etajn tekstojn por mi mem.
Sed estas esperantistoj en Kostariko?
Mi jam scias, ke estas kelkaj esperantistoj. Tamen kiam mi komencis lerni, mi rimarkis, ke estis malfacile kontakti. Kutime ili ne estas aktivaj esperantistoj. Ili scipovas Esperanton, sed kaj eble ili ne estis tiom malfermaj al paroli min. Mi rimarkis tiam. Do mi simple akceptis la fakton, ke mi havus Esperanton kiel mia sekreta lingvo. Do iam dum la unua jaro mi simple havis Esperanton kiel sekreta lingvo.
Do mi rimarkis vin, ĉar vi en Gufujo koncertis kaj homoj vere ĝuis vian koncerton tiam.
Mi simple estas tre muzikema persono. Mi ludas kvar instrumentojn. Mi studis violonon kaj pianon en konservatorio kaj mi mem instruis ukulelon. Ankaŭ mi mem instruis gitaron. Fakte la ukulelo ne estas tradicia instrumento, ne tute ne.
Kiu instrumento estas tradicia, la gitaro?
Estas la marimbo, estas kiel klavaro, es farita el ligno. Tio estas la nacia instrumento, fakte. Sed eĉ tiel homoj ne kutime ludas la marimbon. Estas simple ke estas la instrumento plej uzata en la tradicia muziko, jes.
Vi kantoj estas en Esperanto, ĉu estas interpretitaj, tradukitaj de vi aŭ vi mem ilin komponis?
Preskaŭ ĉiuj estas tradukaĵoj de almenaŭ de tiuj kiuj mi presentis en la koncerto de la Gufujo. Mi pensas ke eble unu aŭ du estis tradukaĵoj de aliaj esperantistoj, de amikoj. Kaj jes, mi ne verkas originale, mi simple tradukas la kantojn kiujn mi jam ŝatas.
Do, caraj, premiere vi audos nun canton speciale por vi.
Blanc nigra filma camera sun ocul vitroi Cindroi cainagei parmavax forsal tunul Mi zorgas pro la son de la motor Ni timis nocton, ni iras por Doien demand, chunis tiru daure Du pan cucoi, cafo atzer siro Son de la motor Ni timis nocton Ni iras for Doien demand Ciu ni stiru daure Ciu ni stiru daure Yes
Cion interesan vi vidas en Esperanto?
No, por mi Esperanto estas grava, ĉar ĝi estis la afero kiu permesis al mi ekvojaĝi. Okay, do estas grave la homo en kiu mi povas koni en ĉi tiuj kongresoj. Mi jam partoprenis tri junularajn kongresojn kaj ekde la unua mi jam faris tre bonajn amikojn kiuj mi multe aprezas kaj kiuj mi ne ŝatus perdi. Sed mi ne scias, ankaŭ mi konscias ke nun mi estas en la epoko en kiu mi plej facile povas veni en kongresojn Esperantumi, sed mi pensas ke eble post du, tri jaroj tio ne estos tiel facile. Ĉar ekzemple mi nun ne havas devojn, mi ne havas infanojn, mi ne devas zorgi pri tiaj aferojn, do mi volas profiti de nunan momenton.
Kion vi ŝatus diri al esperantistoj en la mondo en Kostariko?
Saluton al vi, se vi aŭskultas min, se vi lernis Esperanton, certe vi estas mojosa persono. Kaj jes, pura vida. Multan dankon. mi iom pli da tempo. Pli da viglo, pli da viv, mi desiras trovi la movento. Kiam renas, kijos mi, donu vivon kaj atento. Mian venas pro tiom da sento. Restu plu, mi havos tempo. Ni forma purillo con la vento. Sen motive, ki al nigis diru tiel frue. Laure vive, la music lautigas set sen brue. Se vi volontas, anci nocto al danzat de cha-cha-cha. Al cor venos a minvad. Perdonu que mi avocho nun net tiel bone funcias, sed la gufilla concerto, el cariocumado, muita afero yo casi dum la semaino. No.
Gortas a escutar o programa Varsovia Vento, bla bla bla.
Saluton. Pro carnavala periodo, kai la pasinta elsendo, kiu etose rilatis antau cio al la junulara esperanto semaino, nun antau mi du numeroi de monato. La decembra, kai la januara. Yes, mi rimarkis ke bita aperisiam la marta. Se vi interesidas do pri la novajoi, mi rekomendas ekscii ilin rekte de la ĉefredaktoro mem, konforman ligilon vi trovos en la priskribo. Saluton, Paulo! Kaj kio en la decembra? Multe! Komence frostigis min foto sur la kovrilo, kiu prezentas detruitan enirejon al nealta domo aŭ palaceto. Tavol ligna kovraĵo anstataŭ fenestro, parto de giardeno kie inter la verdaj folioj de neflorante ankoraŭ tag lilioj kiel opinias Irek, videblas kvazaŭ silueto de ŝtonigita probruligo homa korpo, klarigas tion granda fraptitolo, muzeoj de Ukrainio en la milito. La artikolo troviĝas fine de la revuo sur la 24 paĝo kadre de rubriko Kulturo kaj milito. NG, Svitlana Havriluk kaj Nina Daniluk klopodas prezenti detale tristan bildon pri stato de muzeoj kaj historiaj kulturaj rezervejoj entuŝita de la milito Ukrainio. Aŭskultu iomete. La problemo de defendo de la muzeaj kolektoj en Ukrainio aperis en la jaro 2014, kiam Rusio kontraŭleĝe anektis parton de ukrainia teritorio, la duon insulon Krimeo, formale, kaj la regionon Donbaso, fakte. Gi farigis pli akra post 24 de februaro 2022, kiam komencigis la plen skala milito, kaj kiam la Rusia armeo invadis Ukrainion. La enkondukon sekvas prezentado de multaj detruitaj kulturaj objektoj, kaj klarigo. Lau oficiala informo antaŭ la milito funkciis pli ol 500 muzeoj kaj 76 historiaj kulturaj rezervejoj. Al la monda heredaĵo de UNESCO apartenas 7 ukrainiaj memorobjektoj. Komence de 2013 en Ukrainio oni nombris jam 242 detruitajn kulturajn objektojn. Ĉu la ukrainoj faras ion por savi la kulturajn valoraĵojn? Se jes, kion ili faras? Mi rekomendas kompletigi vian scion pri la milito pere de prilaboro de Svitlana kaj Nina. Varbis mian atenton ankaŭ alia anoncita sur la kovrilo titolo de Bert De Witt el Nederlando. Pardon petoj pro sklavigo. Por ke vi havu orientiĝon pri kio temas, aŭskultu fragmentojn. La 19 de decembro 2022 la tiama nederlanda ĉefministro Mark Rutte en speciala parolado oficiale pardon petis pri tio, kio okazis en la pasinteco pri sklavigitoj, kiujn nederlandaj komercistoj aĉetis el Afriko aŭ Hindio kaj vendis al la estroj de kultivejoj pri sukero, kafo, tabako kaj simile. Fakte, komerco pri sklavigitoj ne estas tipe nederlanda afero. La britoj estis eĉ pli gravaj komercistoj pri sklavigitoj en la deksesa ĝis la deknaŭa jarcentoj. Entute, pli ol 12 milionoj da sklavoj estis transportitaj de Afriko al la Amerikoj. La pardonpetoj de la ĉefministro en decembro 2022 ne sufiĉis por iuj organizaĵoj kaj personoj. Dum vizito en Arubo, insulo en la Kariba regiono, la kronprincino aŭdis laŭtan deziron de studentino en la Aruba Universitato, ke la reĝo pardonpetu. Ŝi kantis malnovan sklavan himnon, kaj kantante ŝi estis forportita. La reagoj de la plimulto de la surinamdevenaj loĝantoj estis favoraj. Kelkaj postulas kompensan monon, sed por la plimulto plej gravas, ke la oficialaj reprezentantoj de la nederlanda ŝtato esprimis sian bedaŭron pri pasinta fiagado. Alilande, ekzemple en Britio, oni ankoraŭ ne estis tiom matura por oficiala pardonpeto. Same en Belgio oni evitis tiun tiklan temon, ĉar oni timas postulojn pri kompensopagoj. Antaŭulo de la nuna reĝo kaŭzis sufiĉe da suferoj en Kongolando, lia kolonio, tiel ke la nunaj regantoj belgaj evitas pardonpetojn. Jes, pli kaj pli venas tempo por rekalkuloj pro krueleco de la kolonia periodo, sed kio pri francaj, hispanaj, portugalaj pardonpetoj? Ĉu Bert respondis ankaŭ al tiu demando? Nu, ne rigardu min. Ne nur tiuj du artikoloj varbis mian atenton en la decembra eldono. Tamen, ĉar mi deziras prezenti ankaŭ la januaran, mi mencios nur ke interesajn faktojn mi eksciis el artikolo, ĉu ankaŭ Niĝerio spertos puĉon? Interesajn, ĉar kelkaj najbaraj landoj jam spertis ĝin, kio starigis demandojn ankaŭ pri la politika situacio en tiu regiono. Kun atento mi tralegis ankaŭ artikolojn. Irano reduktis la produktadon de riĉigita uranio. Intrigo de la pasintaj elektoj temas pri Turkio. Kaj respondon al la demando, al kiu dio preĝas Kiril? Al kiu? Eksciu mem. Kompreneble, multe pli da interesaj temoj mi trovis en la numero. Ankaŭ iun, kiu kvazaŭ koncernas min, nome Podofolibro. Bela, sed neoportuna. En kiu fondinto kaj administranto de la ĉina retejo reto.cn, Liu Xiaojiao, pardonu pro mia ĉina, prezentas siajn spertojn pri legado de la bitaj eldonaĵoj. La januara monato turnas atenton per bildo de vestita modeste, sed korppentrita aborigeno dum danco, kio estas kvazaŭ fono al la granda fraptitolo. Sen rezulta referendumo por agnoski la unuajn popolojn de Aŭstralio. Mi ne scias, ĉu li dancas kontraŭ aŭ pro, sed verdire varbis mian atenton unue alia, malpli granda anonco: milito inter Izraelo kaj Hamaso. Mi pensas, ke ankaŭ vi unue ĝin rimarkus, kaj la revuon malfermas ĝuste la temo: plej terura masakro post holokaŭsto. La matenon de la 7 de oktobro Israelo spertis la plej grandan kaj severan terroratakon en sia historio. Enkondukas Nikan Kvikoen, korespondanto de Monato en Israelo. Pli ol 1400 homoj estis murditaj, inkluzive de infanoj, maljunuloj, virinoj kaj laboristoj enmigritaj el aliaj landoj. Tio estas la plej granda masakro de judoj post holokaŭsto. La enkondukon sekvas ampleksa klarigo pri cirkonstancoj de tiu kruela atako, intencoj de Hamas, misinformado, respondo de Izraelo, reago de aliaj landoj, sed permesu, ke mi lasos la temon por vi. Ankaŭ, ĉar simile al tio, kio okazis post anekto de Krimeo, la esperantistaro grave dividiĝis je diversaj ofte malsamaj opinioj. Kion pri tio pensas Nikan Kvikoen? Korespondanto de Monato en Izraelo? Exciu mem. Kion mi? Mi sentas doloron vidante victimoin de ambau flancoi, kiui sufere pagas pro culpo de la aliai. Kai grave flustras min foje mal amika diskuto inter la esperantistoj, ĉar kiu kiel kiu, sed ni povintus kompreni, ke spite al ĉio, unueco in diverseco estas la unusola solvo. Ek aŭdu mesaĝon de René, de la juna voĉo el Francio, kies paroladon Irek prezentis en la pasinta elsendo. Kai estu ni kune, ĉar ni ja estas esperantistoj. Kai nun? Revenos mi al la danzanta aborigeno. Al la senresulta referendumo pri kiu scribis correspondanto de Monato en Australio. La 14 de oktobro 2023 en kondukas Jonathan Cooper okazis referendumo en Australio por modifi la konstitucion por agnoski la unuajn popolojn de la lando per starigo de konstanta indigena voĉo ĉe la aŭstraliaj parlamento kaj registaro. Ĉar la plimulto de la civitanaro en la plimulto de la ŝtatoj voĉdonis ne, la referendumo malsukcesis. La fono. Ekde 1973 estis starigitaj 6 apartaj organizaĵoj de indiĝenoj, kiujn la registaro konsultis pri aferoj, kiuj rilatas al indiĝenoj. La ĉefa celo de ĉiu organizaĵo estis helpi egaligi la vivkondiĉojn de indiĝenoj kaj neindiĝenoj, aparte pri sano kaj bonfarto. Krom unu, ĉiu organizaĵo estis malfondita. En 2006 kaj 2007 serio de regionaj dialogoj okazis en multaj diversaj partoj de Aŭstralio, kulminante en la Nacia Konstitucia Konvencio ĉe Uluru, antaŭe konata kiel Rokego Ayers, en 2007. La delegitoj tie subskribis dokumenton La Ulurua Deklaro el la Koro. Kaj kio estas en la dokumento? Kiel aspektis la referenduma kampanjo? Ĉu vere ĉiuj opinias ne? Vi scias, ke mi ne malkaŝos la respondojn. Sed kion ne diri? La aŭstralia indiĝenoj ne atakis la nepojn de iamaj britaj krimuloj por murdigi ilin, ĉar ne al ili apartenas la tero aŭstralia. Tamen, malgraŭ diversaj malfaciligoj, oni povas alie. Ĉu? Irek ne rigardas min severe, ĉar en la pasinta elsendo mankis por mi spaco en la programo, tamen ankaŭ mi ne deziras paroli tro longe. Mencios mi do, ke kun granda intereso mi tralegis sekvan artikolon de Leonardo Araya, korespondanto de Monato en Ĉilio. La titola Malfacila vojo al unueco rakontas pri tio, ke ekde kiam Latinameriko estas Latinameriko, ĝiaj loĝantoj komprenas, ke ĝiaj landoj naskiĝis en la sama sinsekvo de koloniado kaj sendependeco, kaj ili scias, ke ili kunhavas aspektojn de la sama amerika kulturo. Dank'al Leonardo vi povas legi pri du projektoj de unueco, kontribuo de UNESCO, kaj eksi supozeblan estontecon de la latinamerika makroregiono. Tre interesa artikolo. Dankon! En tiu monato vi povas legi inter alie ankaŭ pri paca uzo de droneoj, pri la plej malnova maratono de Eŭropo, pri malaperintaj beboj en Koreio, kaj politiko de Unuiĝintaj Nacioj. Interesa estas opinio de René Triol el Francio en artikolo Ne mortigu instruistojn, kaj ankaŭ pli proksimigo de la temo pri la perditaj planlingvoj en la artikolo La latina sen flexio, de Cristina Casella, correspondanto de Monato el Italio. Turnis mian atenton krome artikolo de Roberto Pigro, Noam Chomsky, imagita babilado kun granda usona lingvisto. Yes, longe rakonti kion ankoraŭ interesan en la januara Monato mi trovis. Tamen, kvankam en la pasinta elsendo iom mi pauzis, ne pauzis Irek, kiu dum la mikrofona renkontiĝo kun Karina pri kontakto ne forgesis mencii pri Monato, do por ke estu ekvilibro, ĉe la okazo kore mi salutas vin, Karina!
Ankaŭ mi!
Ĉiuj, kiuj kontribuas nian kulturon internacian, kiel ne rigardi, estas proksime al niaj koroj. Brakumetoj al vi, karulino. Do per kutimaj salutoj al ĉiuj, kiuj aŭskultas min, ankaŭ al tiuj, kiuj abonas monaton, kaj dankoj pro ekzisto de la revuo al la tuta redakcio. Kaj aparte Massimo, elĉerpita jam mi finas. Ne pro legado de monato mi perdis fortojn. Tro longe amikece paroli, sen biero, estas malfacile. Tion vi ne scias, sed Irek malpermesas al mi trinki bieron antaŭ kaj dum la registrado. Do, pardonu, la botelo staras antaŭ miam, kaj nun finfine mi rajtas trinki. Dankon, Agnieszka.
Kaj tio estas ĉio, kion al vi ĉifoje ni preparis.
Post dekokjara agado.
Ah, fakte. Dekok jaroj antaŭe aperis la unua elsendo.
Haha, do ni estas maturaj.
Evidente.
Foje io mi bedaŭras, ke ni startis en februaro, ne en majo, ekzemple.
Kiel?
Czar, ty ja mnie powóz organizuj malferman na skicztagan feston czy kradro stilo en mia giardena.
No, giardeno ne leporo, ne forkuros.
Same mi opinias. Fakte, twoje pli gravas jaro, olmonato.
No, se ty jel vi opinias faroni do la giardenan eventon na skicztagan, kiam idzios pli varme ol nun.
Uuu, volonte!
En la redakcjaj teczemizoj.
Ausen.
Kaj torto estu forme de mikrofono?
Porque la mikrofona renkontiĝo almenaŭ ĉifoje estu bongusta.
Maturiĝa evento de Varsovia vento.
Moevovo?
Semajnfine. Kun tendoj kaj dancoj sur la gazono, kie koncertis Kaito.
No, fakte, mi memoras la koncerton. Plaĉas al mi via pensmaniero. Atendu do ni malpacience printempon.
Baldaŭ, baldaŭ.
Sed antaŭ ol ni manĝos la torton en formo de mikrofono, ŝajne dume sekvos ankoraŭ du elsendoj.
Torto!
Post du monatoj, Ruĝa. La revuoj, februara kaj marta.
No jest ja, kompreneble.
Bone, ĝis tiam sufiĉu al ni nur la biero.
La belga.
Kompreneble.
Do, karaj. Kie ajn vi loĝas?
Ĝis la baldaŭa.
Reaŭdo!
Bla, bla, bla.
Ci forlassas laboreion por metro e reveni hemen kiel ci venas vesperigas la nocto aperas ci forlassas la preĝejon gardi fidon je sola Dio kiel ci duvas ho mister faru el mi con si Donde via emozi Prendo sci El mio camer In la hora De la confessi La luna Promenado La santa Vento
la tago finigas si forlasas la kinejon naivalu ekzistas ne kiel ŝi staras vesperiĝas la nokto aperas ŝi forlasas la drinkejon de ĝojo ebria kaj de feliĉo kie ŝi tranoktos. We'll be right back.